to this choir.
Para ese coro.
May they accept the thanks of every
matanggap nila ang pagtanggap ng mga miyembro dito. Ang mapanalangin pag-awit niyan. Na nagpapakita ng sermon ng konferensyang ito. At ang
speak, I'll try to do so. Prophecies,
ang mga propesya tungkol sa mga huling araw ay kadalasang tumutukoy sa malalaking kalamidad tulad ng lindol o tagutom o mga pagbaha na naugnay naman sa mga malawakang mga kaguluhan sa ekonomiya o politika. Ngunit may isang uri ng pagkawasak sa mga huling araw na tila mas personal kaysa hayagan, mas ukol sa bawat isa kaysa lahatan, isang babala na siguro mas angkop sa loob ng simbahan kaysa labas nito. Nagbigay babala ang tagapagligtas na sa mga huling araw, maging ang mga nakipagtipan. Ang hinirang ay malilin lang ng kaaway ng katotohanan. Kung ipapalagay natin espiritual na pagkawasak ito, maaring magbigay liwanag ito sa isa pang makabagong propesiya. Isipin ang puso bilang simbolo ng sentro ng ating pananampalataya, ang kinalalagyan ng ating katapatan at mga pinahahalagan, pagkatapos ay isipin ang pahayag ni Jesus na sa mga huling araw ay magsisipang lupaypay ang puso ng mga tao. Ang napakalalakas ng loob na mangyari pa ay alam ng ating Ama sa Langit ang lahat ng pangalim nito sa mga huling araw, ang pagkabalisa ng puso at kaluluwa, at nagbigay ng payo at proteksyon laban sa mga ito. Dahil diyan, napakahalaga sa akin noon paman ang aklat ni Mormon, isa sa mga makapangyariang saligang bato ng Panginoon na panlaban sa mga problemang ito sa mga huling araw, ay nagsimula sa dakilang talinghaga ng buhay, dagdag na alegorya ng pag-asa laban sa takot, ng liwanag laban sa kadiliman, ng kaligtasan laban sa kapahamakan, isang alegorya na binanggit ni Sister Ann Gibb kaninang umaga. Sa panaginip ni Lehi, ang mahirap na paglalakbay ay lalo pang humihirap kapag lumilitaw ang abo-abo ng kadiliman na sagabal sa pagtanaw sa ligtas, ngunit makitid na landas na susundan ng kanyang pamilya at ng iba pa. Mahalagang pansinin na ang abo ng kadilimang ito ay lumalambong sa lahat ng manlalakbay, sa matatapat at masigasig. Masasabi natin ang mga hinirang, gayon din sa mas mahihina at mabubuhay ang pundasyon. Ang pangunahing punto ng kwento ay na ang matatagumpay ng manlalakbay ay nalalampasan ang lahat ng hadlang, pati ang pang-aakit ng ipinagbabawal ng mga landas at pangungutya ng mga mapagmalaki at palalong nagsisipaglakbay doon. Sinasabi ng ulat na ang pinangangalagaan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad, patuloy at masigasig na humahawak ng mahigpit sa gabay na bakal na tumutunton sa tamang landas, gaano man kadilimang gabi o araw. Itinuturo ng gabay na bakal ang nag-iisang ligtas na daan. Namasdan ko, sabi ni Nephi kalaunan, na ang gabay na bakal ay salita ng Diyos tungo sa punong kahoy ng buhay na sumasagisag sa pag-ibig ng Diyos. Nang mamasdan ang pinakitang pag-ibig na ito ng Diyos, sinabi ni Nephi, tumingin ako at namasdan ang manunubos ng sanlibutan. Humayo siyang nangangaral sa mga tao. At namasdan ko ang maraming tao na may karamdaman at yung mga naghihirap sa lahat ng sakit at nasasapian ng mga diablo at masasamang espiritu, at pinagaling sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kordero ng Diyos at pinalaya sa mga diablo at ang masasamang espiritu. Pag-ibig, pagaling, tulong, pag-asa. Ang kapangyarihan ni Kristo na labanan ang lahat ng kaguluhan sa lahat ng panahon, pati na sa wakas ng panahon. Iyan ang ligtas na kanlungang nais ng Diyos para sa atin, sa sarili niyan man o sa hayagang kawalan ng pag-asa. Sa mensaheng iyan nagsisimula ang aklat ni Mormon at sa mensaheng iyan ito nagtatapos. Nananawagan sa lahat na lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Ang katagang iyan, mula sa huling patotoo ni Moroni, na isinulat 1,000 taon matapos ang pangitain ni Lehi, ay patotoo na isang tao naghihingalo tungkol sa totoong landas. Maaari ko bang tukuyin ang isang patotoo sa mga huling araw? Noong sina Joseph Smith at kanyang kapatid na si Hiram ay papunta na sa Carthage para harapin ang alam nilang nalalapit nilang kamatayan bilang martir, binasa ni Hiram ang mga salitang ito upang panatagin ang puso ng kanyang kapatid. Ikaw ay naging matapat. Kaya nga, ikaw ay gagawing malakas. Maging hanggang sa pag-upo sa lugar na ihanda ko sa mga mansyon ng aking ama. At ngayon ako, si Moroni, ay nagpapaalam. Hanggang sa muli tayo magkita sa harapan ng hukumang luklukan ni Kristo. Ilang maikling talata mula sa 12th kabanata ng Ether sa aklat ni Mormon. Bago isara ang aklat, itinupi ni Hiram ang gilid ng pahina na kanyang binasa bilang tanda ng walang hanggang patotoo na magiging dahilan ng kamatayan ng magkapatid na ito. Hawak ko sa mga kamay ko ang aklat na iyan, ang mismong kopyang binasa ni Hiram, ang mismong itinuping bahagi ng pahina ay mababakas pa rin. Kalaunan, habang nakaipit sa Carthage jail, binalingan ni Propetang Joseph ang mga gwardyang humuli sa kanya at nagbigay ng kanyang malakas na patotoo sa tunay na kabanalan ng aklat ni Mormon. Di nagtagal pagkatapos noon, ang dalawang saksing ito ay namatay sa tama ng bala ng baril. Bilang isa sa 1,000 elemento ng aking sariling patotoo sa kabanalan ng aklat ni Mormon, ipinahayag ko ang isa pang katibayan ng katotohanan ng ito. Sa pinakadakila at pinakahuling oras ng kanilang pangangailangan, itatanong ko sa inyo, gagawa ba ng kalapastanganan ang mga lalaking ito sa harapan ng Diyos sa patuloy na pagtotoo ng kanilang buhay, dangal at sariling pagsasaliksik para sa walang hanggang kaligtasan sa isang aklat at kasunod nito sa isang simbahan at isang ministeryo na kanilang binuo mula sa haka-haka lamang? Huwag nang isipin ang mga kabiyak nilang mababalo at mga anak nilang maulila sa ama. Huwag nang isipin ang kanilang maliit na grupo ng mga tagasunod na mawawalan ng tirahan, pamilya at kaibigan, at ang kanilang mga anak na mag-iiwan ng mga bakas ng dugo sa pagtawid sa mga nagyayalong ilog ng masukal na parang. Kalimutan na napakarami ang mamatay at ang iba'y mabubuhay at ipapahayag sa 4 na sulok ng mundo na alam nilang ang aklat ni Mormon at ang simbahan na nagahayag na ito ay totoo. Kalimutan lahat iyan. At sabihin ninyo sa akin, kung sa oras na ito ng kamatayan, ay papasok ang dalawang ito sa kinaroroonan ng kanilang walang hanggang hukom na bumabanggit at humahanap ng kapanatagan sa isang aklat na kung hindi salita ng Diyos, ay magbabagsak sa kanila bilang mga impostor at huwad hanggang sa huling sandali, hindi nila gagawin iyan. Pinili nilang mamatay sa halip na itatwa ang banal na pinagmulan at walang hanggang katotohanan ng aklat ni Mormon. Sa loob ng 179 na taon, ang aklat na ito ay sinuri at kinutya, tinatwa at pinag-aralan upang pabulaanan, tinuligsa at pinagwatak-watak na hindi pa ginawa marahil sa alinmang aklat sa kasaysayan ng relihiyon sa makabagong panahon. At ito ay nananatili pa rin naririto. Ang mga bigo at kadalas sa hangal ng mga teorya tungkol sa pinagmulan nito ay lumabas, inulit-ulit at naglaho. Mula kina Ethan Smith at Solomon Spalding hanggang sa hangal o manlilinlang na henyo. Wala ni isa man sa masasabing walang kabuluhang pahayag sa aklat ang nakapasa sa pagsubok. Dahil walang ibang pahayag maliban sa ibinigay ni Joseph, ang bata at di nakapag-aral na tagapagsali nito. Pinatototohanan ko na walang makapagtataglay ng lubusang walang masamang tao na makasusulat ng ganitong aklat at walang mabuting lalaki makasusulat nito maliban ito ay tunay at inutusan siya ng Diyos na gawin ito. Pinatototohanan ko na walang makapagtataglay ng lubusang pananampalataya sa gawain ito sa mga huling araw at sa gayon magkakaroon ng ganap na kapayapaan at kaaliwan sa ating panahon hanggat hindi niya tinatanggap ang kabanalan ng aklat ni Mormon at ang Panginoong Hesukristo na siyang pinatototohanan ito. Kung ang sino man ay hangal o may maling pangunawa na sapat para hindi tanggapin ang 531 pahina ng dati-rati di kilalang tekstong tigib ng kompleksidad ng wikang Semitic na hindi tunay na tinatangkang alamin ang nilalaman ng mga pahinang iyon, lalo na kung hindi nila inihahayag ang kanilang malakas na patotoo kay Hesukristo at ang malalim na espiritual na epekto ng pagsaksing iyon sa milyong mamabasa na ngayon. Ang gayong klaseng tao, hindi Ramano hindi, ay nalin lang. At kung iiwan nila ang simbahang ito, dapat gawin iyon sa pamamagitan ng pagtanggi o pag-aalis ng kaugnayan nila sa aklat ni Mormon. Sa puntong iyan, ang aklat ayon na rin kay Kristo ay magiging isang batong katitisuran, bato na pangbuwal, isang hadlang sa landas ng tatangging maniwala. Ang mga saksi, maging ang mga saksing minsan ay kumalaban kay Joseph, ay nagpatotoo hanggang kanilang kamatayan na nakakita sila ng anghel na nag-abot sa kanila ng mga lamina. Ang mga ito ay pinakita sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at hindi ng sa tao, pahayag nila, kung kaya't nalalaman namin ng may katiyakan na ang gawa ay totoo. Hindi ako naglayad nakasama ng kapatid ni Jared sa pagtawid sa karagatan at pagtira sa bagong daigdig. Hindi ko narinig ang maluwalhating pagbibigay ng sermon ni Haring Benjamin. Hindi ako kasama ni Alma at Amina sa pagtuturo ni nasaksihan ng pagkamatay sa apoy ng mawalang kasalanang naniniwala. Hindi ako kabilang sa mga nefitang humaplos sa mga sugat ng nabuhay ng muling tagapagligtas ni Nanangis kasama ni na Mormon at Moroni dahil sa pagkalipol ng isang buong sibilisasyon. Ngunit ang aking patotoo sa talaang ito at ang kapayapaang dulot nito sa mga pusong tao ay lagi nang may bisa at maliwanag tulad ng sa kanila. Tulad nila, ibinibigay ko ang aking pangalan sa sanlibutan upang patunayan sa sanlibutan ang aking nakita. At tulad nila, hindi ako nagsisinungaling. Diyos ang nagpapatunay nito. Inihiling ko na ang aking patotoo sa aklat ni Mormon at lahat ng ipinahihiwatig nito na ibinigay sa ilalim ng aking sumpa at katungkulan ay maitala ng mga tao sa lupa at ng mga anghel sa langit. Umaasa ako na may ilang taon pang natitira sa aking mga huling araw. Ngunit mangyari man ito o hindi, Gusto kong tunay na tiyakin na kapag ako ay nakatayo na sa harapan ng hukuman ng Diyos, ay naipahayag ko sa sanlibutan sa pinakatuwirang salitang masasambit ko na ang aklat ni Mormon ay totoo, na dumating ito ayon sa paraang sinabi ni Joseph Smith na darating ito at ibinigay upang magdala ng pag-asa at kaligayahan sa lahat ng pagdurusang magaganap sa mga huling araw na ito. Ang aking patotoo ay nagbabanggit na muli sa sinabi ni Nephi na isinulat ang ilang bahagi ng aklat sa kanyang mga huling araw. Makinig sa mga salitang ito at maniwala kay Kristo. At kung hindi kayo naniniwala sa mga salitang ito, ay maniwala kay Kristo. At kung maniniwala kayo kay Kristo, ay maniniwala kayo sa mga salitang ito. Sapagkat ang mga salitang ito ay mga salita ni Kristo at nagtuturo sa lahat ng tao na nararapat silang gumawa ng mabuti. At kung ang mga ito ay hindi mga salita ni Kristo, sapagkat ipapakita ni Kristo sa inyo sa kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian na ang mga ito ay kanyang mga salita sa huling araw. Mga kapatid, ang Diyos ay palaging naglalaan ng kaligtasan para sa kaluluwa sa aklat ni Mormon ay gayon din ang ginawa niya sa ating panahon. Tandaan ang ipinahayag na ito ni Jesus. Sino man ang magpapahalaga sa aking salita ay hindi malilinlang. At sa mga huling araw, hindi kayo bibigay ng inyong puso at ng inyong pananampalataya. Ito ang taos puso kong patotoo. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.